Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza Costa Viva cuando pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Estamos en directo contigo en el 88.8 de la FM hasta la 1 del mediodía contándote esos asuntos que nos van marcando el día en la Mariña y también en la zona del occidente asturiano, y además hablando de temas municipales, por ejemplo, en esta jornada de hoy, incluso de alguno provincial. Vamos directamente al grano. Te habla Juana Carrera y hacemos un repasito de lo principal en titulares. Ya sabes la tragedia en la carretera a la entrada de Ribadeo, que ha dejado un fallecido, una víctima mortal de 89 años de edad que fallecía en el traslado al hospital La Mariña tras el grave accidente que sufría en la Nacional 634 en la zona de Piñeira, en una colisión múltiple entre varios vehículos. En principio eran dos que colisionaban de frente, pero se vieron implicados tres vehículos más. Además, otra persona, una mujer de 52 años, resultó herida, también fue trasladada hasta el hospital La Mariña. Tuvieron que actuar los bomberos para poder excarcelar a una de las dos personas que había quedado con un pie atrapado entre los hierros y los amasijos del accidente. Bueno, pero hay que lamentar, como decimos, el fallecimiento de este hombre de avanzada edad. Es el triste saldo de la colisión, que además provocó el cierre de ese tramo de la Nacional 634 durante unas horas mientras trabajaba el operativo de emergencias, compuesto por Guardia Civil, bomberos de Barreiros, Protección Civil y también un par de ambulancias del 061. Un motorista de nacionalidad alemana también sufrió heridas después de caerse de la moto en la tarde de ayer en el municipio de Schöbe, en una zona de difícil acceso en Arrocha. Fue trasladado al hospital de Mariña con una fractura en una pierna. Y el Ayuntamiento de Ribadeo investiga un vertido de uralita localizado en una finca de propiedad municipal. La Policía Local y la Guardia Civil investigan los hechos para intentar esclarecerlos y también dar con el autor. La uralita apareció el pasado 25 de abril. La energía es la clave, lo ha sido siempre, y el ítem que Alcoa necesita para tener segura, para trabajar, producir, competir. Y eso es precisamente lo que falta. A la inestabilidad habitual de los precios eléctricos se ha sumado ese grave episodio del 28 de abril en modo de cero energético, y la planta de aluminio San Ciprián ha sido una de las perjudicadas. Vio frustrado su proceso de arranque de cubas electrolíticas. Se salvaron, eso sí, 14, pero ahora la empresa dice que no puede seguir si no se aclaran las causas por parte del gobierno y se le dan compensaciones. Los populares lanzan una petición también desde la zona, claro, desde la Mariña Lucense, sabiendo lo que significa Alcoa en materia de empleos para toda esta zona. Y, por ejemplo, la presidenta provincial del Partido Popular reclama sobre todo que se den garantías, que se puedan dar garantías a la empresa para que pueda seguir ese proceso de rearranque de las cubas y que pueda seguir produciendo el aluminio. Y las garantías vienen de la mano de la energía, como insistía también el alcalde de Schöbe, Demetrio Salgueiro. Y mejoras en el centro de día de Ribadeo, una galería más aislada, mejor protegida, climatizada. Es lo que van a disfrutar los usuarios del centro de día en breve, gracias a las obras que se van a acometer en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Bienestar Social, que aporta 60.000 euros para completar la actuación que ya han venido realizando, porque han hecho mejora de carpinterías exteriores, pintura de fachada, obras de accesibilidad, o también han comprado sillas de descanso nuevas. Así que ahora lo que se va a hacer es cambiar los cristales, porque no están aclimatados, y la galería en estos momentos, en cuanto hace un poquito de sol, es una sauna. El Bloque Nacionalista Galego de Ribadeo solicita al Gobierno Municipal el arreglo de pistas municipales a su paso por Remourelle debido al mal estado en que se encuentran. Y por fin va a llegar la fibra a todos los rincones de Cervo, también a esos burgos cervenses que habían quedado descolgados o en sombra. Trasbar, Castelo y Asenra se va a encargar el Ayuntamiento de realizar esa expansión de la fibra. Así que en este mes de mayo va a pleno y empezarán a actuar cuanto antes para desplegarla. Empezarán por la zona de Asenra. Bueno, de esto y de mucho más hablamos a continuación a lo largo de los próximos minutos, pero vamos a echar un vistazo al tiempo para este fin de semana que viene soleado.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Nubes y claros para todo este día de hoy. Esta tarde, viento débil del nordeste. El fin de semana, con nubes, claros, sol, los cielos más despejados el sábado por la tarde. El sábado por la tarde y el domingo por la tarde soplará un poquito el nordeste también de forma débil. Las temperaturas, ambos días tendremos máximas de 20 grados, tiempo seco para todo el fin de semana, un poquito de solito. Seguro que la gente aprovecha para ir a la playa.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
A ver la carretera.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Las carreteras están despejadas, no hay ninguna complicación. Esta mañana teníamos niebla en el Fiuco, pero ya se ha dispersado, ahora hay visibilidad.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Y enseguida, nuestra primera parada va a ser el municipio de Ribadeo para hablar de actualidad.
Academia Mariña informa, el 20 de mayo iniciamos un curso oficial de páginas web a través de la Xunta de Galicia. Para desempleados, totalmente gratuito, en horario de mañanas y con opción a becas de transporte. Inscríbete en el teléfono y WhatsApp 982-585098. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarche.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Asuntos de actualidad do Concello de Ribadeo agora damándose o alcalde Dani Vega. Que tal, Dani? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Unha noticia que seguro que vai ser ben recibida polos usuarios do Centro de Día Concordia de Ribadeo, tamén os seus familiares. Van poder utilizar esa galería que teñen aí, que é moi xeitosa, pero que aí non se aguantaba porque vostede mesmo dixo que era unha sauna, non? Van a condicionala.
Bueno, sí, era unha terraza que dende o mes de maio ata octubre non se podía utilizar, non podían ir as persoas disfrutar das vistas da ría ou dese espacio tan bonito, tan lumínico como é unha terraza, como é unha galería. Bueno, por qué? Porque era insoportable estar aí, pois a definición que dices ti dunha sauna, pois sí, era un forno constante e, por tanto, as queixas eran pois moi continuadas. É verdade que, dende que chegamos ao Concello, levamos xestionado máis de 100.000 euros en actuacións no Centro de Día Concordia, pero ahora tiñemos que dar un salto, pois creo que importante para mellorar, concretar, digamos, concluir toda unha mellora dunha infraestructura que nun ano e pouco o fixemos, que é a galería. Por tanto, 60.000 euros é para arranxar todo un espacio que, por desgracia, a partir do mes de maio non podían utilizar, e a partir de ahora, sí. Pero, pois, é un paso, creo que importante, é que van a agradecer as persoas que van ao centro de día, os traballadores, as familias, en definitiva, todos.
Outra mellora que vai vir próximamente ten que ver cos nosos portos, en concreto con zonas portuarias, en Mirasol e tamén na zona de Rinlo. Que queren facer en eses sitios?
Bueno, pois as actuacións que foron xestionadas esta semana en portos de Galicia, o que queremos é concretar melloras en todo o porto de Mirasol, máis concretamente na zona restringida, na zona máis comercial, máis empresarial, porque pois, o pavimento está todo deteriorado. E, por tanto, para o bon tráfico rodado dos camións, necesitamos, ese pavimento renovado. E tamén no acceso dende a entrada de Ribadeo a Mirasol, que tamén hai unhas zonas que están pois moi deterioradas e debemos actuar. Por lo tanto, 72.000, máis de 72.000 euros de inversión que conseguimos para mellar, arranxar o porto de Mirasol, o porto máis comercial. E tamén en Rinlo había un problema con os contenedores soterrados, estaban causando averías continuamente, o que fixemos foi eliminalos, e ora Portos de Galicia, que nos vai a solucionar, pois, o sellar donde estaba a fosa, digamos, dos contenedores soterrados, arranxar tamén pois, toda a baranda e a acera, que leva moito tempo pois, abandonada, e vamos a arranxar toda esta zona portuaria de Rinlo. Por tanto, outra inversión que tamén nos preocupamos dentro dunha estrategia que estamos traballando na inversión tamén do porto de Mirasol, tamén desde un punto de vista lumínico.
E temos unha interesante iniciativa no eido social que ven impulsada polo Concello tamén da man de Acisa, que é unha tirada de bolsas cunhas mensaxes en braille. Queren vostedes integrar tamén, bueno, nese momento en que un está a facer determinadas compras, non?
Sí, mira, eu creo que hai propostas de inversión que acabamos de explicar, acabamos de informar, son moi importantes para que un pobo, en este caso para que Ribadeo siga avanzando, pero hai iniciativas que falan, os seus proyectos falan de persoas, en este caso as bolsas de integración, as bolsas da unión, as bolsas de pensar en todas as persoas e que todas esas persoas poden ir con tranquilidade a un comercio con esa relación comerciante e usuario, persoa que quere comprar, pois pode entender perfectamente con ese linguaxe braille. Bueno, pois hai que destacar que é un proxecto único en toda España. Eso é moi importante. Dicíanolo o representante, o director de ONCE. É a única bolsa comercial que se fixo en España. E eso fixo Ribadeo. Eso fixo a CISA e eso fixo o Concello de Ribadeo. Eu creo que tamén é para poñer en valor todas estas cousas, que de moitas reunións que temos con a CISA, pois a veces pois hai reunións que, bueno, pois é o día a día, a gestión do día a día, pero hai a veces que sacamos bons proxectos, boas ideas, e este é unha, gracias á Dirección Xeral de Integración por parte da Xunta de Galicia, que financiou estas bolsas íntegramente, son 10.000 bolsas que estamos xe no comercio de Ribadeo. E vamos a seguir poñendo en valor un proxecto único en España, un proxecto que fala de personas e que fala de integrar.
Pois que bonito e que único, ademais, precisamente na localidade de Ribadeo, sempre innovando. Moitísimas gracias por estar con nós e poñernos o día. Que vaya ben a fin de semana.
Pois seguimos traballando e unha aperta a todos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante. Ahora vamos a charlar un ratito con la alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés. Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Poñémonos o día dos asuntos municipais no seu concello, no de Cervo. Penso que pronto vamos ver determinadas melloras no barrio, na parroquia de Castelo.
Sí, bueno, estamos con esa mellora da vía de comunicación no lugar de Montín, na parroquia de Castelo. Esa actuación pois supón un investimento superior aos 120.000 euros. Bueno, estamos casi rematando. Estáse a actuar sobre unha superficie de 2.260 metros lineais. A verdade é que unha obra que supón a renovación integral do firme de todos esos tramos no que fixéramos tamén o saneamento anterior, ¿no? O que facemos é poñer ben a vía e facilitar a mobilidade tanto para os particulares como para os vehículos agrícolas que pasan por ali. Seguimos apostando por esa vertebración do noso territorio, sempre poñendo foco na busca dese equilibrio entre as zonas que temos no concello, tanto señan rurais como urbanas, e en eso vamos a seguir traballando.
Unha loita constante, que ir pouco a pouco, graniño a graniño. Despois, pouco a pouco, tamén se completa un trailo, Fume de Carozo, que teñen vostedes previsto xa para o mes de xuño. Parece mentira, pero é que temos a volta da esquina.
Sí, vai ser o 8 de xuña. A verdade é que o tercer trail que fai o club A Fume de Carozo tamén se chama así, se leva o nome do club. E a verdade é que bueno, é unha cita moi querida agora xa, porque tamén bueno, ainda que están correndo ou están facendo as tres probas que hai, pois a verdade é que todos coinciden cando remata a carreira, que é un sitio moi bonito polo que pasan, é unha ruta moi bonita, así que estamos moi orgullosos de que seña así e de que disfruten, ademais de facer deporte, pois que disfruten das vistas, e como non, porque ademais polos sitios polo que van, bueno, calquera sitio de Cervo sería bonito para facer unha ruta, tanto andaina, que son 13 kilómetros, como trail curto de 16 kilómetros, ou a grande, que é de 25 kilómetros, non? Pois, seña onde seña, a verdade, que é de disfrutar, pero esta, pois, xa non lo ratificaron, non? Que é así. Cada vez que chegan á meta, a verdade, que son moitas as persoas participantes que nos dicen que é unha ruta, que son rutas moi bonitas. A meta e a saída será da Praza dos Campos, en San Ciprián, e a inscripción pódese facer ata o 5 de xuño, non? Eu quero poñer en valor o esforzo que hai detrás do evento por parte dos membros e colaboradores do club Trail A Fume de Carozo. E bueno, nosotros pois seguiremos apostando por este tipo de iniciativas, porque ademais de ser o que acabo de explicar, non, un escaparate turístico, pois tamén dinamizan a vida das nosas vilas e tamén fomentan os hábitos de vida saudable, de facer deporte, que iso tamén é importante.
Son varios beneficios ao mesmo tempo para o trail. E despois algo moi bonito, moi relacionado coa nosa lingua, que celebramos todos esta fin de semana, este sábado concretamente, celebrase o Día das Letras Galegas, e vostedes as espallan por aí.
Pois sí, xa é o segundo festival de Espallando Letras, o 7 de maio, que mañá, e vai ser en San Román, no pabellón. É verdade que é unha cita que é moi importante para Cervo, porque fan tres asociacións, non? Mulleres Rurais Espalladoras, Asociación de Veciños de San Román de Vilastrofe e Iriños do Xunco, en colaboración co Concello. A ver, estas tres asociacións, sempre é moi bonito que se xunte xente nunha asociación, pois imagínate que se xunten tres asociacións. Eso ainda é moito máis bonito e moito máis de agradecer, non? Porque eso é colaboración entre todos, e que queren facer cousas para dinamizar Cervo e tamén para estar entre todos xuntos, non? Entón, bueno, pois é unha cita importante, como Rui dixen, vai ser no pabellón de San Román a partir das 6:30, e contará coa participación de Cordenaia, que é aquí de Cervo, de Iriños do Xunco, de As Grileiras, As Ferriñas e As Faíscas, e a Asociación Cultural Osorio Gutiérrez, e tamén unha actuación de Ericas e Peluxías. A verdade é que, bueno, venen de distintos sitios, Cordenaia de Cervo, As Grileiras son de Delidicia de Burela, As Ferriñas e As Faíscas son do 21 de Vicedo, a Asociación Cultural de Lorenzá, e Ericas e Peluxías, pois, é un grupo de fala pandeireta da Escola Vella de Rindo. Así que xuntamos moita cultura, moita tradición nun día tan importante para Galicia, que é o Día das Letras Galegas, así que estamos moi contentos de que seña así, non? É o noso agradecemento, claro, a todas as asociacións, ás tres que fan posible este evento, e que seguramente pasaremos un día moi entretenido, así que invitamos a todo o mundo a que veña a pasar o Día das Letras Galegas ao pabellón de San Román.
E tamén xuntan moita mariña aí na forma dos que van actuar, precisamente, que van de distintos puntos da mariña. Pois ese día para compartir, de confraternidade. E despois seguro que tamén confraternizan moito nas actividades que impulsan dentro do programa de Arruguiñas, que ademais dos guateques de Arruguiñas teñen nesta ocasión algunha charla.
Sí, dentro do programa de Arruguiñas que facemos para as persoas maiores, pois a verdade é que tamén temos charlando. Charlando son charlas que se fan no Club Social da Asociación Terramar na Casa do Mar. Bueno, son varios martes, estes coinciden. O pasado martes, o 13 de maio, houve unha charla que era Coñece os teus dereitos como consumidor. O segundo, pois, será o seguinte martes, que o 20 de maio, a charla é sobre os teus dereitos nos suministros do fogar, E o terceiro, pois, será 27 de maio, servicios financieros e bancarios. A verdade que aquí hai que decir que colabora a Xunta de Galicia con estas charlas e nosotros, bueno, pois trasladamos ao programa a Rubiñas e levámolas a Asociación Terramar, que é ali onde se xuntan, despois merendan e falan do que acaban de charlar e a verdade que ten moi boa acollida estas charlas.
Esperamos que disfruten moitísimo, como sempre, como cada fin de semana, moitísimas actividades para manter o rato entretido e acompañado no Concello de Cervo. Gracias, como sempre, alcaldesa, que vaya todo ben.
Moitas gracias a vos.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 25 de mayo. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta, entre otros que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 17,50 a 24 euros persona. Arroz para dos personas como mínimo. Haz ya tu reserva en el Hotel Palacio de Cristal de Burela o en el 982-58-5803. 982-58-5803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal de Burela hasta el domingo 25 de mayo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
9 minutos para la 1 del mediodía. A continuación también toca el turno de la política provincial de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida y el Bloque Nacionalista Galego.
Nos próximos minutos falamos de política o facemos repasando asuntos da actualidade parlamentaria de Galicia. Damanda, deputada do BNG pola provincia de Lugo, Montse Valcárcel. Que tal? Saúdos, ben vida.
Moi bo día, Carmen, a ti e a audiencia. Grazas.
Estamos nunha semana importante. Lembramos que este sábado se celebra o Día das Nosas Letras, 17 de maio, Día das Letras Galegas, que ademais este ano está adicado ás cantareiras, non? Tamén coincide coa celebración desa manifestación de Queremos en Galego, que vai ser en Compostela, non? Que nos pode decir ao respecto?
Sí, eu creo que eso é unha data que todos os galegos e galegas, pois, penso que temos que ter con moito cariño, nos polo menos desde o BNG, así o entendemos, que este ano, pois, se adique precisamente ás cantareiras, a cultura popular, a esas mulleres que fixeron tanto por a tradición oral, que fixeron tanto por manter ese patrimonio, eu creo que é fundamental. Nos, pois, o celebramos, pois eso, desde Queremos Galego, cunha manifestación en Compostela, que creo que nestes momentos en que o galego, bueno, pois, vese polos datos estadísticos que sigue en perigo, sobre todo que a xuventude, que os máis novos e máis novas, pois, non o están empregando tanto como deberían, que nos falta todavía ese orgullo do noso idioma, pois, creemos que é moi importante por reivindicalo e manifestar que sí que temos que cuidar o noso idioma. Hai a posibilidade de ir en autobús, que ademais, como todos sabemos, é máis ecolóxico, para poder ir todos xuntos e con esa reivindicación de festa, de foliada.
Uh-huh. Por suposto, chaman a cidadanía a participación, non?
Sí, o idioma todavía ainda nos precisa moitísimo para auxiliar que non se perda, non? Que son, como ben decía Castelao, somos galegos e galegas por obra e gracia do idioma, entón é fundamental pois que non se perda, e sobre todo no que é o futuro, no que son as novas xeracións, que o abracen, que o utilicen, que o queiran nunha festa, pois que mellor, non?
Pois festa da nosa lingua este sábado en Santiago de Compostela, 12 do mediodía, e temos que falar tamén do traballo que o grupo parlamentario do BNG está a desenvolver no Parlamento de Galicia. Veñen de presentar unha serie de iniciativas para que as plantas de biometano non se podan construir en entornos residenciais. Isto evitaría problemas como os que están a padecer os veciños da parroquia de Coeses aquí en Lugo. Levan meses loitando para impedir a instalación dunha planta e parece que o capítulo aínda non está pechado 100%, non?
Sí, a ver, a problemática que hai agora mesmo enriba da mesa, por decilo así, e que hai proxetadas moitas plantas de biogás e biometano. E o biogás, pois, en principio, pois é un combustible, digamos, que ecolóxico, non pode ser un instrumento para ter ou para facer economía circular verdadeira, porque, bueno, pois consigue ese combustible despois dunha descomposición, neste caso é anaeróbica, é dicir, sin oxígeno, da materia orgánica. Polo tanto, bueno, pois sería unha boa maneira de os residuos convertilos en enerxía. Cal é a problemática? Que as plantas de biogás e biometano se están proxetando en moitos dos casos, por exemplo, aquí en Lugo, en Coeses, pois moi preto das casas. Entón, estamos falando dunhas plantas cun volumen de procesamento de residuos moi elevado. Estamos falando dunha planta que en principio vai funcionar ás 24 horas do día e témola aí pegado a vivendas. Eso, lógicamente, é un problema pois importantísimo. Creo que a ninguén lle gustaría ter preto da súa casa algo que vai a ter olores, porque lógicamente sí, os residuos teñen olores, que solo se producen cando se a descarga, pero estamos dicindo de algo que funciona ás 24 horas do día, e pois ao lado das vivendas. Entón, nos o que propoñemos é, vale, si esas plantas de biogás e biometano son necesarias, vamos a legislalas. Vamos a conseguir, primeiro de todo, que estén afastadas das vivendas. Entón, propoñemos que estén a unha distancia importante de calquera vivenda ou de calquera, imagínate, un colexio, un instituto, sí, que eso este sempre salvaguardado. Que non haxa esa problemática, porque esa é a problemática principal para as persoas. Primeiro, antes que unha actividade económica, son as persoas. Despois, tamén a orixe dos materiais usados para esa dixestión que dixemos. Non poden vir, neste caso, pois residuos de toda Galicia, porque eso sería un trasfego de camións e sería, bueno, pois andar paseando os residuos por toda Galicia. Entonces que haxa, pois tamén unha distancia. Nos propoñemos pois 20 kilómetros para residuos líquidos e con carácter xeral pois 50 kilómetros que non veñan de máis lonxe, o cal tamén nos limita. Nos limita a problemática, non? Limitar tamén a capacidade desas plantas de biogás, que non sexan esas macroplantas, porque eso, o que decíamos, leva a que estén funcionando as 24 horas do día, as 365 días do ano, e o importante, bueno, pois que sean máis pequenas, porque eso vai a ter, ao final, pois menor problemática, non? E, pois, ao final, legislar tamén de, o produto final que sale, que é o dixestato, se chama. Bueno, pois como ese dixestato despois se fala de que se vai utilizar, como, por exemplo, como fertilizante, pois hai que legislarlo tamén para que non teña produtos tóxicos, porque senón volveríamos a ter unha problemática con ese fertilizante. Claro. Entón, creemos que si hai este planteamento, bueno, por los cambios necesarios hacia energías renovables y ahora se plantean poñer estas plantas de biogás e biometano, que haxa unha legislación para protexer as persoas, porque iso é fundamental para evitar que os males sexan maiores. Isto que propoñemos, pois en sitios que haxa esta problemática, como é Castela e León, pois xa se está facendo ou traballando para que se legisle desde a propio goberno. Nese caso, pois tamén do Partido Popular. Entón, parécenos que aquí esta iniciativa pois sería unha iniciativa que deberían apoyar todos os partidos políticos, porque é fundamental, como decimos, para protexer as persoas.
Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitísimas gracias a vos. Un saudinho.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En maio, festas en Canedo na honra a Nosa Señora da O. Venres 16, sábado 17, domingo 18. Venres a partires das 9 da noite, gran pulpada e churrascada servida por Catherine Suso e despois a bailar co Satélites e Orquestra Marbella. Sábado, misa a 1:30 seguida de procesión e sesión vermú co Orquestra Miramar e a partires das 11 da noite, baile coas orquestras Miramar e Acordes. E xa para rematar o domingo, misa a 1:30 seguida de procesión e sesión vermú coa Orquestra Acordes. Haberá carpa e amplos aparcadoiros. Recorda este venres, sábado e domingo, nas festas de Canedo, tes que estar si da vida queres disfrutar.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Llegamos a la 1:00 p.m, conociendo todos estos asuntos, y ahora seguimos contándote muchas más cosas de la mano de Jorge Bustos.